Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Foran mig sidder en mand, som blandt andet arbejder på at fremstille unikke og hidtil ukendte molekylære maskiner, som skal kunne omdanne elektrisk energi til mekanisk energi. Og det er dig, Jan Oskar Jeppesen. Er det en nem opgave?
Nej, det er en uhyre kompliceret opgave, som har krævet meget tid, og som også kommer til at kræve rigtig meget tid fremadrettet.
Alt det skal vi høre meget mere om i den her Våg at Vide podcast, som er lavet af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Peter Ørbæk, og Jan, du er professor i kemi på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Syddansk Universitet. Og dit projekt om molekylære maskiner på bestilling, det er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Velkommen til, Jan.
Tak.
Jan, hvis du skal forklare en person, som ikke har rod i hverken kemi eller naturvidenskab generelt, det kunne for eksempel være mig, hvad er så det grundlæggende, jeg skal forstå, hvis du skal forklare mig om molekylære maskiner?
Jamen, molekylære maskiner, det minder på mange måder om de maskiner, vi kender fra den makroskopiske verden, altså den verden, du og jeg lever i. Den helt store forskel er dog, at molekylære maskiner, de er så ufatteligt små, at det er svært at forestille sig. Vi kender nok alle sammen en dampmaskine, hvor damp bruges til at få et stempel til at bevæge sig, som så efterfølgende får hjul til at bevæge sig. Så overordnet set kan man sige, at en maskine består af en masse forskellige komponenter, som bruger noget energi, det kalder man for input, til at udføre en eller anden funktion. Det kalder vi så for et output. Og den funktion kunne for eksempel være mekanisk bevægelse, som vi så med dampmaskinen. Og det gælder både på det, vi kalder det makroskopiske niveau, altså den verden, som du og jeg lever i. Og med makroskopiske maskiner, der mener vi så store maskiner, og nede på det molekylære niveau, der er alting meget mindre, så de er bittesmå.
Noget af det, som du kigger på, Jan, det handler om både at designe, udvikle og afprøve rotaxaner. Kan du lige forklare mig, hvad er et rotaxanmolekyl?
Jo, helt simpelt, så er en rotaxan, det er et molekyle, som består af to komponenter. Og den ene af de to komponenter har så form som en håndvægt, mens den anden har form som en ring. Og ringen, den sidder så på den del af håndvægten, man holder ved, og den kan så i princippet bevæge sig frem og tilbage. Men det, der også er vigtigt, det er, at ringen ikke kan falde af, fordi indeklodserne eller vægtskiverne, de er så store, at de forhindrer, at den her ring, den så at sige, kan falde af. Og derfor kalder man også et rotaxanmolekyle for et sammenlåsmolekyle. Så ringen, den er ligesom låst sammen med håndvægten.
Så man skal forestille sig en håndvægt med en ring på selve stangen.
Ja.
Og den ring, den kan bevæge sig, men den kan ikke falde af.
Nej, fordi ringen er mindre end vægtskiverne er.
Og så har det et rotaxanmolekyl.
Det er et rotaxanmolekyl, ja.
Og er et rotaxanmolekyl i sig selv eksempel på en molekylær maskine?
Nej, det er det ikke nødvendigvis, fordi en rotaxan kan godt eksisterer uden at komponenterne kan bevæge sig i forhold til hinanden.
Og det skal vi have forklaret meget mere, hvad det betyder. Jeg kan se, du har jo taget noget med, noget Lego.
Ja.
Som måske også kan illustrere det lidt mere for mig. Og så vil jeg prøve at beskrive for vores lyttere, hvad det er, du har med. Kan du lige tage den frem der til mig?
Jo, det kan jeg.
Imens så kan jeg sige, det som Jan hiver frem nu, det er jamen, det er noget, der er bygget med Lego, og man skal forestille sig var det en vægtstang, du kaldte det, ikke?
Altså fra fitnesscenteret. Jo, man skal nok forestille sig, at man ligesom har en håndvægt, hvis man nu tager sig en tur ned i fitnesscenteret. Jamen, så står man jo nogle gange og jonglerer rundt med de her håndvægte, hvor man har en del, man holder på, altså stangen, og så ude for enderne har man så vægtskiverne, og alt afhængig af, hvor stærk man er, så kan det enten være store eller små vægtskiver, ikke? Men ud over det, så har vi så på selve vægtstangen, altså der, hvor man holder, har vi ligesom sat en ring omkring vores vægtstang.
Ja, der er en blå ring nu, ja. Der sidder på, og den skal jeg lige forstå, den er bevægelig?
Den kan bevæge sig frem og tilbage, så det vi også har gjort, og det kan lytteren selvfølgelig ikke se, det er, at vi har en grøn station, kalder vi det, og vi har en rød station, og ringen kan så bevæge sig frem og tilbage mellem de to stationer.
Det er jo, altså, så det her, det er et eksempel på molekyler, du arbejder med?
Det er det, ja. Og det er sådan noget, der er illustreret i Lego, ikke?
Jo.
Og det er noget, som mine børn har lavet. Så jeg også involverer dem lidt i hvad farens hverdag normalt går med, ikke? Men det her, det er selvfølgelig meget, meget større, end hvad den molekyle er i virkeligheden. For molekylerne, de er selvfølgelig så små, at vi ikke kan se. Og det er også det, der er en af de helt store udfordringer ved at arbejde med molekylære maskiner, det er, at vi kan ikke se.
Jeg vil tage et billede af den, før vi gik i gang. Og så sagde du, så skal vi lige køre den blå ring hen på den grønne station, i modsætning til den røde station, den grønne station på vækstangen her, til at lade mig at kalde den. Hvorfor skulle den være på den grønne, synes du?
Jamen det er, fordi den måde, vi har designet vores molekylære maskine på, det er, at der er ligesom de her to stationer, og i princippet kan den blå ring jo sidde begge steder. Men ringen har en meget, meget stor tiltrækningskraft til den grønne station, og en meget mindre tiltrækningskraft til den røde station. Og derfor vil den blå ring altså helst sidde på den grønne station.
Nu stiller jeg så lige et måske et dumt spørgsmål. Er det noget med positiv og noget med ladninger, eller hvad handler det om?
Det er det faktisk. Ja. Og det, der ikke er illustreret på modellen her, det er, at den blå station, den faktisk har fire positive ladninger på sig. Og det gør, at den er det, vi kalder elektronfattig, når vi er kemikere. Mens den grønne station, der, den er meget elektronrig. Og hvis der er noget, der er rig på elektroner, noget, der er for fattig på elektroner, så er der en kraftig tiltrækning mellem de to. Og det, vi så kan gøre, det er rent faktisk, at ved hjælp af en lille elektrisk strøm, der kan vi kalder det oxidere den grønne station, således der kommer to positive ladninger på den grønne station. Så er der to positive ladninger på den grønne station, fire positive ladninger på den blå station. Og der ved vi fra vores fysikundervisning i folkeskole eller gymnasiet, at positive ladninger, de vil frastøde hinanden, ikke? Og det skubber så ringen over på den røde station. Og så sidder den blå ring så over på den røde station. Der er stadigvæk en tiltrækningskraft herovre, men den er bare meget mindre, end den var over på den grønne station oprindeligt. Okay. Vi bruger strøm til ligesom at inducere den her bevægelse af den blå ring fra den grønne station over på den røde station.
Okay, og det maskinelle i det her, det er, at den bevægelse kan lade sig gøre?
Det er jo så, at vi så er i stand til at få ringen til at bevæge sig først fra den grønne station, og så over til den røde station. Og så efterfølgende, så kan vi så gøre det, at vi sætter elektronerne tilbage til den grønne station, så den får de to elektroner, vi fjerner til at starte med, og så følger ringen sig så tilbage igen, fordi den jo hellere vil sidde herover på den grønne station.
Jeg er blevet klogere nu, men jeg har kæmpet lidt med at forstå begrebet molekylær maskine. Fordi det begreb indeholder jo altså to ord, som for mig på en eller anden måde er hinandens modsætninger. Ikke? Altså jeg mener, at altså, molekyler det forbinder med noget naturligt og biologisk, mens ordet maskiner er mere menneskeskabt, mekanisk, teknisk. Ikke? Nu det her er noget, du har skabt, men findes der eksempler på sådan naturlige molekylære maskiner? Altså noget, man finder ude i den virkelige verden?
Ja, det gør der. Men din fortælling omkring det at være et molekyle og være en maskine, den begge dele er faktisk lidt forkert.
Okay.
Fordi der findes både naturlige og menneskeskabte molekyler, og der findes også naturlige og menneskeskabte maskiner. Så man kan sige, der er både det ene og det andet, ikke? Så hvis vi kigger ind i os selv, ind i den menneskelige krop, så er der adskillige molekylære maskiner, der udfører meget, meget vigtige funktioner ind i os hele tiden. Og et konkret eksempel på sådan en molekylær maskine, det er den maskine, der hedder ATP-syntasen. Den sidder inde i vores celler og sørger for at fremstille det molekyle, der hedder ATP. Og ATP, det bruges som vores brændstof ind i vores krop, blandt andet til at få vores muskler til at bevæge os. Så molekylære maskiner, de findes altså i den naturlige verden, ind i os, men også noget, som vi kan skabe kunstigt i et laboratorium. Og det er det, vi gør i min forskningsgruppe. Det er, at vi fremstiller kunstige molekylære maskiner, hvor vi så er inspireret af det, vi ser naturen er i stand til.
Jeg kan forstå, at noget af dit projekt handler om at skabe molekylære maskiner, som kan omdanne elektrisk energi til mekanisk energi. Ikke? Du har lidt været inde på det, men kan du ikke lige en gang til forklare mig lige, hvad betyder det egentlig?
Jamen, det der kendetegner alle maskiner, det er, at de skal have en anden form for brændstof. Og vi kender selvfølgelig en bil, hvor der sidder en motor i. Det brændstof, bilen den typisk bruger, det er enten benzin eller diesel. Det vi så gør i vores molekylære maskiner, det er, at vi bruger elektrisk energi som vores brændstof til at få vores maskiner til at bevæge sig. Og i den proces, så dannes der sådan noget mekanisk energi. Det var det her med, at ringen kunne bevæge sig frem og tilbage, ikke?
Hvad er det interessante for dig ved at omdanne energi fra elektrisk til mekanisk i det her tilfælde?
I det her tilfælde, hvor vi arbejder med molekylære maskiner, hvor vi skal have ting til at bevæge sig, der er det ret unikt, at man kan bruge elektrisk energi som brændstof. Der er jo mange andre end min forskningsgruppe, der arbejder med molekylære maskiner ude i den store hvide verden. De fleste af de andre forskningsgrupper, der arbejder med det her, de bruger typisk kemikalier som deres brændstof. Og hvis du på et eller andet tidspunkt skal lave en praktisk anvendelse af molekylære maskiner ude i fremtiden, jamen, så er det at tilsætte kemikalier, først et kemikalie, og så måske et andet kemikalie, det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Det er meget nemmere, hvis du kan sætte to ledninger, så at sige, til din molekylære maskine og få den til at virke på den måde. Og der er det jo så, at den elektriske energi kommer i spil, fordi det kommer via ledningen. Ikke?
Så noget af det, der er interessant for dig, hvis jeg forstår dig ret, det er, at når vi en dag skal snakke om praktisk anvendelse uden for laboratoriet og uden for universitetet, så er den fremgangsmåde med elektricitet den mere interessant, fordi det måske er nemmere, at det kan lade sig gøre.
Det er ikke sikkert, det er nemmere, at det kan lade sig gøre og vise, det kan lade sig gøre. Men jeg tror, at hvis det skal finde praktiske anvendelser, som kan være til nytte for dig og mig, så tror jeg, det er den eneste vej, man kan gå. Det er, at man skal bruge den elektriske energi som et brændstof. Fordi hvis man bruger kemikalierne som brændstof, så vil man jo kunne tilsætte et kemikalie. Først et kemikalie for at få den til at bevæge sig for den ene vej, og så et andet kemikalie for at få den til at bevæge sig den anden vej. Og resultatet er, at man efterhånden får forurenet sin molekylære maskine mere og mere, og så på et eller andet tidspunkt holder den nok op med at virke.
Vi har både talt om, at de her molekylære maskiner har en funktion, som vi kender fra naturen. Du snakker om det her med ATP ind i os selv. Vi har snakket om, at de kan bruges i noget computer. Det vil sige, at det, som du arbejder med, hvis jeg forstår dig ret, det er at forstå og udvikle og afprøve, hvad er mulighederne for, helt grundlæggende, hvad kan vi gøre med molekylære maskiner?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi er stadigvæk på et niveau, hvor vi er nødt til at forstå, hvordan de her molekylære maskiner rent faktisk dels virker, og hvor hurtigt den her ring her for eksempel kan bevæge sig frem og tilbage mellem den grønne og den røde station. Nogle gange er det selvfølgelig rart, at den bevæger sig hurtigt, andre gange så vil man gerne have, den bevæger sig lidt langsomt. Så vi er stadigvæk på et helt grundvidenskabeligt niveau, og vi er ikke derhenne, hvor man om 5 år kunne sige, nu har vi en molekylær maskine, man kan sende ind i kroppen, og så kan man sige, nu vil jeg gerne have den til at gå ned i min lille tå, og så reparere et eller andet dernede. Altså det er stadigvæk science fiction. Der er vi ikke endnu. Vi er stadigvæk på et forståelsesniveau, hvor vi hele tiden laver nye molekylære maskiner, afprøver dem og ser, hvordan de virker. Og hvis de så ikke virker helt efter hensigten, jamen så kan vi så gå tilbage og forbedre vores molekylære maskiner. Og der er det selvfølgelig så heldigt, at vi bruger syntetisk kemi, som er en form for at arbejde med små legoklodser, hvor vi sætter tingene sammen på forskellige måder, og afhængig af den måde, vi sætter dem sammen på, så kan vi enten forbedre egenskaberne, eller nogle gange gør vi dem også værre, og så må vi så baglæns igen, og så starte forfra, ikke?
Hvad kunne være den praktiske anvendelse af en molekylær maskine, som fungerer på elektricitet ude i verden?
Jamen, det er jo næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan forestille sig, at molekylære maskiner de kan bruges til. Konkret så har vi jo som sagt lavet et eller andet, hvor vi har gemt information i vores molekylære maskiner. Og det kan jeg faktisk næsten bedst illustrere ved at lige at tage vores Lego-model frem igen
det.
Her. Ikke?
Det skal lige forstå, altså gemt information i det her molekyle.
Ja, lige præcis.
Altså som en form for harddisk, altså siger bare, okay.
Ja, du er faktisk på rette spor her, fordi det vi gjorde i min tidligere forskning, det var, at vi havde vores rotaxan-molekyle her, og det vi så stadigvæk har i molekylet her, det er de her to stationer, den grønne station og den røde station, hvor ringen kan sidde omkring. Og det man egentlig skal forestille sig, det er, at den fungerer som en lille kontakt. Så når den blå ring sidder omkring den grønne station, så er kontakten slukket. Når vi så flytter ringen over på den røde station, så vil kontakten være tændt. Og så har vi egentlig i bund og grund en lille molekylær kontakt, kan vi vælge at kalde det, der enten kan være slukket eller tændt.
Ligesom en afbryder, der slukker til at få strøm hjemme i vores lampe.
Ja, ligesom en lille kontakt, du har på væggen, når du tænder og slukker for din lampe, ikke? Og hvis man kigger ind i computere, så består det af en hel masse små kontakter, man kalder det transistorer. Og det vi så gjorde, det var, at vi brugte vores rotaxan-molekyle her som en lille transistor. Og så satte det vi sammen på den rigtige måde, således at vi kunne gemme information i dem. Og så kan man også forestille sig, selvom man havde det her med, at den kunne være slukket eller tændt, så kan man sige, at hvis man arbejder med computersprog, så taler man om 0 og 1, ikke? Man taler om bit. Så man kunne forestille sig, at når den sad omkring den grønne station, så var det 0, og når den sad omkring den røde station, så var det et 1-tal. Og vi satte så de her molekyler sammen på, eller de her molekylære maskiner sammen på en måde, der gjorde, at vi så ligesom kunne adressere dem i noget, vi kalder for krydspunkter. Så man skal forestille sig, at man har nogle vandrette elektroder, og så har man nogle elektroder, der kører vinkelret på de elektroder, og så hver gang de så krydser hinanden, der sad der nogle af de her små molekylære maskiner i de krydspunkter. Og så var vi i stand til at sige, at hver gang de krydser hinanden, enten så kunne det krydspunkt være et 0 eller et 1. Og der lavede vi faktisk det, vi kaldte en 256.000 kilobit hukommelsesenhed baseret på de her molekylære maskiner, hvor vi simpelthen lod ringen bestemme, om det var et 0 eller det var et 1.
Okay, så altså, det vil sige, at I kan, hvis jeg forstår det ret, jeg prøver at omformulere det for min egen skyld her, vil det sige, at I kan, hvis man placerer rotaxan, nok rotaxan-molekyler sammen rigtigt, så kan man få dem til at tale et sprog, som er etter og nuller.
Ja.
Og når I kan styre det sprog, de kan tale, så kan I også lave, altså skabe en hukommelse i dem.
Ja, lige præcis. Det er en meget god formulering.
Og hvad er det banebrydende ved det?
Det banebrydende er, at da vi gjorde det her, det var det første gang, at man har brugt molekyler til at lære information i. Og det banebrydende er så, igen, i forhold til størrelsen af molekyler, at de er simpelthen så ufatteligt små, at det er svært at forestille sig. Jeg plejer at have sådan et eksempel, når jeg holder et foredrag for f.eks. gymnasieelever, hvor jeg viser det her med rotaxan-molekylerne og den måde, de bliver brugt inden for det at lave molekylære computer, kan vi vælge at kalde det. Jamen, der plejer jeg at have et eksempel for år tilbage, hvor jeg antog, at alle mennesker på den her jord her, de havde 10 computere, eller 10 devices af en eller anden art. Det kunne være en mobiltelefon, en bærbar, en stationær og så videre, ikke? Typisk så indeholder en computer, eller hvad det nu måtte være, cirka en milliard af de her transistorer, der enten kan være nuller eller etter. Ikke? Og så kan man give sig til at gange ting sammen, og så ender man op med at have et meget, meget stort tal. Og hvis man antog, der var de der cirka 6-7 milliarder mennesker på jorden, ikke? Jamen så når man så har gjort en masse matematik og regner sig lidt frem og tilbage, og jeg så antager, at hver af de her rostaxan-molekyler altså skal så egentlig kunne erstatte de her transistorer her, jamen så ender man faktisk op med, at det kun er nødvendigt at have et halvt gram af det rigtige stof.
Og en halv gram, i modsætning til vægten af de her andre devices?
Ja, altså det, molekylerne de er simpelthen så små, at et halvt gram af de her rostaxan-molekyler vil være i stand til at dække alle 6-7 milliarder menneskers behov for at have 10 transistorer her på jorden. Eller 10 devices her på jorden. Ikke? Og det siger noget om altså perspektiverne for det at bruge molekyler til for eksempel at lære information i, fordi molekylerne er så ufatteligt små, at det er meget, meget svært at forestille sig.
Jan, I håber jo på, at I kommer et godt skridt nærmere molekylære systemer, som vil være i stand til at udføre, hvad I kalder for et reelt stykke arbejde. Hvad mener I med et reelt stykke arbejde?
Det, som vi er i stand til på nuværende tidspunkt, det er at forringe i vores molekylære maskiner til at flytte sig fra et sted, altså fra den her grønne station, til et andet sted, den røde station, på vores håndvægt. Og så kan vi også få den til at flytte sig tilbage igen. Og i den proces bliver der ikke genereret et arbejde, fordi vores rotaxan-molekyler egentlig er fordelt helt tilfældigt i en væske. Vi har ikke kun ét molekyl, der vil være mange molekyler, der er samlet. Og hvis vores molekyler, vores molekylære maskiner, skal være i stand til at udføre et reelt stykke arbejde, så er vi nødt til at ligesom organisere dem på en eller anden måde, således at vi for eksempel fastgør dem til en overflade, så vi har styr på den her bevægelse, der foregår. Og hvis vi så kan få fastgjort den til den her overflade, jamen så vil man kunne forestille sig, at vores rotaxan-molekyle, når ringen flytter sig frem og tilbage, vil være i stand til at flytte et objekt for eksempel. Og hvis der bliver flyttet et objekt, så vil der blive udført et stykke reelt arbejde.
Så kan man lave en sammenligning om, at du kan tage en pakke æbler fra supermarkedet, og du kan lægge ned i din kurv, og du kan lægge det tilbage til, hvor du tog det supermarkedet. Det betyder ikke, at du kan lave æbletærte endnu.
Ja, det er en meget god sammenligning.
De her systemer, de skal kunne laves på bestilling, kan jeg forstå. Det må være en eller anden form for overført betydning, antager jeg.
Ja, det kan man godt sige, det er. Med bestilling, så menes det, at vi som forskere skal være i stand til at designe og fremstille molekylære maskiner med de egenskaber, der nogle gange er nødvendige i forhold til at løse en eller anden konkret opgave. Det kunne eksempelvis være at fremstille en eller anden nanoventil, der kan åbnes og lukkes ved hjælp af strøm, eller at fremstille molekylære muskler, som er i stand til at udvide sig og trække sig sammen, ligesom vores muskler, vi har i kroppen, gør.
Nu har vi jo snakket meget om de her rotaxan-molekyler og molekylære maskiner, og der er store perspektiver i det, men grundforskning er det vigtige i det her. Altså, hvad så er interesseret i at vide, hvilken udfordring er jeres største i jagten på molekylære maskiner, som kan udføre et reelt stykke arbejde?
Der er stadigvæk mange udfordringer, der skal løses. Det at fastgøre de molekylære maskiner til overflader, og så samtidig bevare de egenskaber, som vores molekylære maskiner har, når de svømmer så at sige frit rundt i en væske, er noget, vi ikke rigtig helt har styr på endnu. Derudover så er mange af de molekylære maskiner, vi har arbejdet med indtil videre, de har været meget fleksible. Nærmest lidt ligesom kogt spaghetti. Og det har også vist sig at være et problem, da ringens bevægelse så ikke bliver så veldefineret. Og det er svært at styre, hvordan de her molekylære maskiner så sidder på en overflade. Derfor arbejder vi i øjeblikket med at lave nye molekylære maskiner, der minder om almindelige spaghetti, som ikke er blevet kogt endnu. Og dermed vil de være meget mindre fleksible. Og det er selvfølgelig noget af det, vi håber på, at fremtiden vil bringe, at det er vi i stand til at lave nukleære maskiner, som er det, vi kalder for rigid, det vil sige, at de minder om ikke-kogt spaghetti.
Jan, du skal have alt held og lykke med at lave molekylære maskiner, som minder om ukogt spaghetti. Det lyder som noget af en udfordring.
Tak.
Tusind tak, fordi du kom, Jan. Du er professor i kemi på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Syddansk Universitet. Det her, det er Våg at Vide, en videnskab.dk-podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Peter Ørbæk. Tak fordi du lyttede med.